Se, det her det er lyden af vores nærmeste familie i dyreriget, chimpanserne. Henrik, hvad oplever du mest, når du kigger sådan en chimpanse ind i øjnene? Et dyr eller en person?
Jamen, jeg oplever en person. Jeg oplever egentlig ligesom mig selv et langt stykke af vejen.
Nu er jeg fascineret, men egentlig også lidt utryg ved aber, netop fordi de på en måde er så menneskelige, og så alligevel ikke. Kender du det, den der uro?
Ja, du kan ikke helt stole på den, men det kan du heller ikke på os, på de aber, som vi tilhører, så det kender jeg godt.
Så synes jeg, vi skal gå i gang med det egentlige aber, særligt chimpanser i Kraniebrud i dag. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Og dengang jeg var cirka 12 år og stadig havde hår på hovedet, ja, der besøgte jeg en zoo, hvor jeg blev holdt fast i håret af en abehånd inde fra buret. Og jeg synes jo ellers lige, vi var blevet en slags venner, efter jeg havde givet den peanuts i dens fremstrakte hånd. Eller måske var det hundekiks, eller hvad det nu ellers var, man kunne købe til at fodre dyrene med dengang. Skrækken og skuffelsen over abens uvenlige gengæld sidder på en måde stadig i mig, når jeg tænker på aber. Og det er ved at være 40 år siden, og så var det endda bare en lille abe. Menneskets nærmeste slægtninge blandt primaterne er bonobo og chimpanse, gorilla, orangutang og gibbon-aberne. Mennesket er den eneste nu levende art af slægten homo, og nærmeste slægtninge, ja, det er chimpanserne. Og chimpanserne, dem deler vi omkring 99% af vores gener med. Forskere anslår, at det bare er 5-7 millioner år siden, at chimpansernes og menneskets udviklingsvej deltes. Så man kan med en vis ret beskrive mennesket som en abe og søge forklaringer på vores adfærd ved at kigge på abernes. Så det er det, vi gør i Kraniebrud i dag. Velkommen til. Vi skal ind i junglen for at udforske, ja, dybest set kilderne til vores egen natur. Og det er dig, Henrik Høgh Olesen, som er rejsefører, professor i psykologi ved Aarhus Universitet og gæst på en telefon. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har særlig interesse i evolutionspsykologi og primatologi. Men fortæl mig lige, hvorfor du egentlig begyndte at forske i det her med aberne?
Jamen, det er jo altid svært egentlig at forklare, men jeg har altid været interesseret i aber. Og jeg har også stået i en zoo som barn, ligesom du ikke, og har oplevet, at en abe har grebet fat i mig, men oplevet, at jeg ikke kunne gå fra det her abebur igen, fordi det var uendeligt fascinerende, hvad der foregik i det. Nu var der intriger, nu var der alliancer, nu var der nogen, der satte efter andre, nu var der nogen, der var jaloux. Nu var der ligesom mange af de ting til stede i den her abeflok, som vi kender fra os selv, ikke? Og derfor var de uendeligt fascinerende at se på.
Men hvor tæt er aberne egentlig på os, eller hvorfor giver det mening for dig at studere aberne for at blive klogere på det særligt menneskelige?
Jamen, når vi ligesom er interesseret i, hvad det er det særlige ved mennesket, jamen, så kan man gøre forskellige. Man kan lave tværkulturelle undersøgelser, ikke? Og så kan man se, hvor adskiller vi os fra hinanden, ikke? Og hvor ligner vi hinanden. Og en anden tilgang er, at man kan lave komparative studier. Man kan gå ind og sammenligne os med andre arter og se, hvad er det særligt menneskelige i forhold til den her art og den her art og så videre der. Og når man ligesom har den her interesse for det særligt menneskelige, så bliver min vej, så bliver den ligesom at gå komparativt til værks. At gå ud og se på nogen, som vi er vores nærmeste slægtning udviklingshistorisk betragtet, og så prøve på at se, hvor ligner vi dem, og hvor adskiller vi os fra dem, ikke? Og nogle gange, så skal man jo lige, der var jo, altså, det der med ligesom at kunne se sig selv udefra, det kan jo være svært nogle gange, ikke? Men det at stå inden i en anden arts livsgrundlag, så at sige, ikke? En art, som samtidig ligner os vældig meget, der bliver det pludselig muligt for mig at få nogle perspektiver på mennesket, som jeg måske ellers ikke ville have fået.
Og dengang vi aftalte det her interview, der talte vi også om de her ting, og du fortalte, at noget af det, du har været optaget af, er, hvad det er, vi tidligere har brugt til at definere os selv væk fra dyrene, og hvordan det har rykket sig.
Jamen, i starten kiggede vi, før vi ligesom havde haft indgående chimpansestudier, så kiggede vi på mennesker og sagde, hvad er det, som vi kan og gør, som ingen andre gør? Nå jo, vi bruger jo redskaber. Så sendte man din good old ned til Tanzania, ikke? Og så var hun der, hun er der nede nu sådan set, ikke? Så var hun der nede i over 40 år, ikke? Og så fandt hun ud af, at redskaber, den bruger de jo i stor udstrækning. Ikke? Jamen så gik man ind og sagde, jamen så har vi sprog, det har de der ikke. Jamen, så kan vi gå ind igen og se på, hvordan definerer man sprog og så videre. Ikke? De har jo masser af kommunikation, indbyrdes både med gestik, altså bevægelser, og bestemt også med lyde, som betyder noget bestemt for dem og så videre, som kan kodes og oversættes af de andre i arten og så videre. Så selvfølgelig er der også en eller anden form for sprog der. Og hver eneste gang, man ligesom gik ind og kiggede på noget og sagde, at det var det særlige ved mennesket, ikke? Jamen, så blev det ligesom rykket, ikke? Fordi det var sådan set bare et udtryk for, at man ikke havde kigget længe nok på, i det her tilfælde, chimpanserne, ikke, før det viste sig, at de har også noget af det, eller at man kunne finde, hvad skal man sige, grundsporene til det i dem også allerede. Så det er en grænse, der hele tiden rykker sig. Det er en grænse med, hvad er det særligt menneskelige? Ikke? Altså det er noget, som er under evig definition, kan man sige, under evig forståelse og udvikling, i takt med, at vi også bliver klogere på, hvordan andre arter ligesom gebærder sig og hvad de kan.
Og det er vel så også noget, der kan være forskelligt fra forsker til forsker, lidt afhængig af, hvem man spørger. Hvor sætter du distinktionen i dag mellem dyr og menneske?
Nu er du tilbage i den gamle sondring, ikke? Altså, det er den, du har lært i skolen, og det er den, som vi har fra kirken osv. Der findes dyr, og der findes mennesker. Men det tror jeg ikke på. Der findes dyr, og så findes der menneskedyr. Og de sidste er sådan set lige så meget dyr som de første, men de er selvfølgelig nogle særlige dyr, ikke? Og nogle af de ting, som er særlige for os, er jo sådan set mere, at vi har mere af det samme, som vi finder hos primaterne. Altså, vi har et meget mere abstrakt kommunikation i forhold til dem. Ikke? Vi er på alle måder meget mere kompliceret end det. Men derfor kan vi nogle gange så meget desto netter også gå til dem for at blive klogere på, hvad der er vores egne grundformer. Du kan sige, de der basisbyggestene, som vi ligesom rejser det hele fra, alt det, der adskiller os, ikke? Men vi er betydeligt mere sådan sprogligt funderet end de er. Det er der ingen tvivl om, har abstrakte begreber, ikke? Vi er jo så mærkelige væsener, at vi kan tro på noget, som ingen af os kan se. Vi har religioner og så videre, ikke? Jamen, der er også efterhånden nogle jagttagelser, ikke? Fra forskellige chimpansegrupper, hvor de ligesom har nogle ting, ikke? Som grundlæggende ligner noget af det, som også starter i vores region. De har et særligt forhold til sten visse steder, ikke? Altså, når de kommer til et bestemt sted, så tager de en sten og kylder den ind i en hul træstamme. Og der er ikke nogen, der nødvendigvis behøver at være sammen med dem, for at de gør det. De stopper op, bliver eftertænksomme, tager en sten, og så kylder den ind i en hul træstamme. Så når man kommer til de steder, jamen, så er der sådan en hel mile af sten omkring de her træstammer. Og ingen har kunnet forklare, hvad der foregår, ikke? Men det er som om, at de kommer i en særlig stemning, når de er det, og det er ligesom en form for ritual, som man gennemfører i den her flok, ikke? Sådan starter mange ting sådan set også, hvis du går til religionspsykologien, ikke, og kigger på. Vi starter sådan set også med at have et særligt forhold til sten, tilbede store stenmasser og så videre der. Du kan også se i forbindelse med naturfænomener, ikke, der begynder de ligesom at udvise en særlig form for adfærd, laver det, man kalder display. Display er sådan nogle imponeringsløb, ikke, som hannerne tit tager på sig for at ligesom fortælle de andre, at her er der masser af kraft og muskler, ikke, så lad være med at blande dig i det, jeg foretager mig. Ikke? Det kan man sådan set godt forstå, når det er rettet mod sine artsfæller. Men hvorfor gør de det her, når de kommer til store vandfald i junglen, når de er fuldstændig alene og ingen kan jagtage dem? Hvorfor gør de det her, når de oplever store naturfænomener, som regn og torden og nogle af de der fantastiske storme, som der kan være i Afrika, ikke? Hvor lyn og torden og luften er ladet med elektricitet? Man kan se, når de kommer over for den slags større naturfænomener, ikke? Så rejser de sig op på to ben, ikke? Rejser alle de hår, de har, og så begynder de selv at tonse rundt, ligesom at lave et tilsvarende postyr og en tilsvarende ballade. Så man har den adfærd, som de udviser over for hinanden, og de dominerer hinanden. Men her gør de det i forhold til et naturfænomen, som kalder den her stemning frem i dem. Og vores religion starter også med naturfænomener, ikke? Altså et forsøg på at forstå de der grundlæggende kræfter, som vi har underlagt, lyn og torden og 117 andre ting.
Så når du kigger på aberne for at blive klogere på menneskedyr, så handler det om også at afkode vores egen adfærd, og måske også sige noget om, hvad der er naturligt medfødt hos os, og hvad der er tillært civilisation. Og det er det, vi skal længere ind i nu.
Ja.
Du lytter til Radio 4. Og her i Kraniebrud er vi på sporet af, hvordan vi selv har udviklet vores menneskelige adfærd, er blevet til den art, vi er, kunne man sige. Og det undersøger vi ved at kigge på aberne, især chimpanserne, vores nærmeste fætre og kusiner i dyreriget. Henrik Høgh Olesen, professor i psykologi ved Aarhus Universitet, er min gæst over telefonen i dag, fordi han blandt andet forsker i evolutionspsykologi og primatologi. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle tale lidt om abernes sociale træk. Hvordan har du studeret dem i praksis?
Vi kan jo ikke snakke med dem, så vi skal på en eller anden måde lave nogle adfærdseksperimenter, ikke? Hvor vi kan stille dem nogle spørgsmål på nogle bestemte måder, ikke? Og så se, ligesom, hvordan de løser de her spørgsmål. Noget af det, der optog mig, det er, når vi ser ligesom på menneskets moral og socialitet, så er et centralt punkt, hvordan deler vi i virkeligheden de begrænsede ressourcer, som vi har. Og det kan man jo undersøge også ved at gå til chimpanserne, ved simpelthen at lave nogle eksperimenter, hvor man giver dem mulighed for at dele nogle ting eller at kæmpe om tingene. Det jeg gjorde, det var, jeg begyndte at interessere mig for, noget af det mest centrale for mennesker, det er sådan set det, at vi giver gaver. Det er den måde, vi bygger alliancer på. Og gaver, det kan både være helt fysisk håndskribeligt, at jeg giver dig noget, ikke, som du har brug for. Det kan være føde, og det kan være ting og sager osv. Men det kan jo også være, at jeg hjælper dig. Altså, jeg giver dig tjenester, ikke? Og det er noget, der er fuldstændig fundamentalt for mennesker, at en gave givet forventer altid en tilbage. Det er det, man kalder reciprocitet og noget for noget. Det er sådan noget, du kan se i alle kulturer verden over.
Gør chimpanserne også det?
Ja, det var det, der er spørgsmålet, ikke? Altså, deler de med hinanden, og er der systemer i den måde, som de deler det på, ikke? Det kan vi jo ikke spørge dem om. Vi kan jo iagttage dem, og vi kan iscenesætte eksperimenter. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg giver dem noget, som de alle sammen godt kan lide. De første forsøg, der gav jeg dem friske grene med blade på, og sådan noget kan de godt lide. Så snørede jeg bundtet sammen, sådan at en ligesom kunne smutte afsted med hele bundtet på en gang. Og hvad skete der så, ikke? Fordi aber er jo samtidig stærkt hierarkiske dyr, chimpanser, ikke? Altså, der er en alfahanner. Også hos hunderne er der alfahunder, som ligesom dominerer i den del af hierarkiet, der, ikke? Og de stærkeste kan jo tæve de andre, ikke? Så hvad sker der, når man giver dem, når man indfører et fødeemne, som de alle sammen er interesseret i, men som en kan monopolisere? Hvad ser vi så? Ser vi så naturen blodig på tand og klo, den stærkes ret, jungleloven, ikke også? Eller ser vi, at også de har nogle fordelingsprincipper, og minder de principper om menneskers? Og så gør jeg så det, at jeg fører det ind i leveområdet, hvor de er, og så kan jeg jo styre, hvem der bliver lukket ind. Hvis nu jeg sørger for at åbne de døre, hvor den lavest rangerende hun sidder ind, så når hun bliver den, der først kommer ind til byttet, det er hende, som alle de andre kan sætte på plads, hvis de vil, kan tæve hende, hvis de ønsker det, ikke? Fordi hun er den, der har lavest rangerende plads i hierarkiet. Nu lader vi hende blive den, der først når ind og monopoliserer det her fødeemne, ikke? Hvad gør de andre så? Ja, de andre er virkelig ude af deres gode skin, for de kan godt både dufte og se de her grene, ikke? Og de er fuldstændig syge efter at komme ind. I det øjeblik, jeg så trykker på de døre, som lukker dem ind, jamen, så sker der noget meget forunderligt, hvor man ligesom kunne forvente, at nu de slås til den bitre ende, ikke? Og den stærkeste vil snuppe det hele der, ikke? Så sker der det, at alle begynder at tikke. Det vil sige at nærme sig forsigtigt hende, der har det, og strække hænderne ud og give alle de tikkelyde, som er karakteristisk for chimpanser, ikke? Og alle de gæster, som vi også selv bruger, når vi tikker hos hinanden, udstrakte hænder osv. Og selv alfahanden, som bestemmer over dem alle sammen og kunne tæve dem alle sammen, han stiller sig op i rækken af tikkere, fordi altså, der er på en eller anden måde respekt for den private ejendomsret. Hun kom først til mølle, så hun har lov til at få malet, kan man så sige.
Men hvordan reagerer hunden så på det? Giver hun det godvilligt fra sig?
Ja, i første omgang forsøger hun at komme væk med det. Fordi det, altså, de har ikke den samme, hvad skal man sige, tilskyndelse, som vi mennesker har til at dele. Så allerhelst vil hun komme væk med det, men de bliver jo ved at følge efter, ikke? Så i det lange løb får de lov. Men der er ingen, der forsøger at stjæle. Det sker meget, meget, meget sjældent. Jeg har lavet virkelig mange af den her slags eksperimenter, så jeg kan også fortælle dig, at tyverier sker i 2-3% af situationerne, ikke også? Det er meget, meget, meget sjældent. Det er næsten lige så sjældent som det, vi kalder aktive gaver, at jeg uopfordret giver til dig. Det er ikke noget, du ser hos chimpanser. Men den passive deling, der hvor du, ligesom når du bliver bedt om det, er parat til at dele, den ser du i stor udstrækning.
Men hvordan reagerer aberne, hvis der optræder tyveri i flokken?
Det sker en gang imellem, og det bliver altid påtalt, ikke? Altså folk bliver... Altså nu kan man beskylde mig for ligesom at give dem en menneskelig psyke, men sådan ser det altså ud. Altså folk bliver også indigneret.
Folk, det er altså så de andre i flokken, aberne?
Det er de andre i flokken. De bliver meget indigneret. Det her, det må du simpelthen ikke. Det er simpelthen for galt, så de sætter efter gerningsmanden, ikke? Altså som gør det og forsøger at sætte vedkommende på plads, ikke? Altså fordi det gør man simpelthen. Det bliver påtalt, kan du sige, ikke? Altså det bliver sanktioneret. Der er altså nogle regler her, ikke? Så man skal dele, og alene det, at der bliver tækket, er et vidnesbyrd om en forventning om, at der bliver delt. For når jeg laver nøjagtigt de samme eksperimenter med lavere aber, som makakker, jeg har lavet det med mange forskellige flokker af makakker, jævede makakker, berbo makakker, jeg har lavet det med mandriller osv., så bliver der overhovedet ikke tækket, fordi der er slet ikke nogen forventning om, at der bliver delt. Der har du netop naturen, blodet på tand og klo, ikke? Og den stærkes ret. Ikke? Der bliver det alt for dyret, der simpelthen bemægtiger sig tingene, ikke? Og ingen får lov at spise af det her fødeemne, før at han har efterladt det. Men sådan er det ikke hos chimpanserne. Der tækkes, og der tækkes demokratisk. Ikke? Så der har vi altså nogle lighedspunkter der. Ikke? Fordi du kan også se, hvis du går ind yderligere og systematiserer de her delinger og analyserer det, så kan du se, at de er mere tilbøjelige til først og fremmest at dele med de aber, som tidligere har delt med dem, med de aber, som på andre måder har hjulpet dem, ikke? Så man på den måde ligesom har en tættere relation til, igen, de her reciprocitetsting.
Men det, at aberne altså har den her noget for noget tankegang, og også et socialt sindelag, ja, du kaldte det respekt for ejendomsretten. Hvad er det helt kort for fællestræk med os, du kan spore forstadier til hos aberne?
Jamen det er også selv, kan du sige. Sådan er grundreglen. En hver given gave forventer en tilbage, og man skal dele for at få. Men du kan sige, at delingsbuddet verden over hos mennesker er meget mere, hvad skal man sige, intensiveret. Aberne er sociale, og de er endda meget sociale, men mennesker er ultrasociale. Forstået på den måde, ikke, at vi er aktive gavegivere. Og det er også ligesom det, der ligger i den der form for, man kalder det også golden rule, gylden regel, reciprocitet, ikke? At du må give for at få, og du må starte med at give. Og alle religioner har ligesom også det indbygget som en del af deres moral her, ikke? At du må starte med at give for at få, og så videre. Så den der ting med, at man må dele, og det er jo fornuftigt for sociale dyr, som er hinandens midler til de fælles mål, og som overlever igennem hinanden og i gruppe, flokkesammenhæng og så videre. Det er jo fornuftigt, ikke, at der er nogle principper ligesom at være sammen på, ikke? Og dele tingene på, ikke? Sådan at vi ikke hele tiden skal kæmpe imod hinanden. Det er meget opslidende, det er meget ressourcekrævende at gøre sådan noget. Så det er fint, ikke? At der er indbygget nogle spilleregler, kan du sige. Ikke? Og der begynder du at kunne se, altså de samme grundformer, som vi finder i menneskevæsenet, begynder du at kunne finde hos vores primatslægtninge, både hos bonobuerne og hos chimpanserne osv., som et udtryk for, at det formodentlig er noget, at, som de her grupper har arvet fra den fælles forfædre, som mennesker og chimpanser havde for 7 millioner år siden, hvor langt vi nu skal tilbage. Og går du tilbage til endnu mere primitive aber, kan du sige, dem som vores veje skiltes fra for måske 35 millioner år siden til mandrillerne og til makakkerne osv., der vil du kunne se, der er ikke de her spilleregler til stede.
Og nu skal vi have et mere menneskeligt perspektiv på det med retfærdigheden. Du lytter til Radio 4. Det med en sans for retfærdighed er vel en af de egenskaber, mange ellers vil mene er noget særligt ved os mennesker, for det peger i retning af moral og en skelnen mellem rigtigt og forkert. Katrine Krause Jensen har skrevet sin Ph.D. i filosofi om netop retfærdighedssansen, så jeg ringede til hende for at høre, hvor vores retfærdighedssans kommer fra ifølge filosofien.
Ja, altså i filosofihistorien, der har man ikke beskæftiget sig så meget med, hvor retfærdighedssansen kommer fra. Men man har selvfølgelig beskæftiget sig meget med retfærdighed, og hvad der er retfærdigt, og hvad der er uretfærdigt. Hvis du alligevel skal have nogle historier, så vil der selvfølgelig kunne fortælles en evolutionshistorisk historie om, at det har vist sig gavnligt, at vi har kunnet samarbejde, og at det her samarbejde ligesom har haft som forudsætning, at vi har haft nogle standarder for, hvad der var retfærdigt og uretfærdigt. Og måske kan man derigennem udlede, hvor vores retfærdighedssans kommer fra. Jeg tænker måske i virkeligheden lidt, at vores retfærdighedssans er en slags evne, som vi har til at se verden igennem nogle briller, hvor vi opfatter noget som værende rigtigt og andet som værende forkert.
Men netop den skelne evne mellem rigtigt og forkert, det er jo så også noget, man har forbundet med det særligt menneskelige i forhold til andre pattedyr.
Måske er det ikke evnen til at se, hvad der er rigtigt og forkert sådan helt. For jeg tænker egentlig, at der i virkeligheden nogle sådan flokdyr, som også reagerer på en måde, som man kunne sige, at de havde et eller andet form for retfærdighedssans. Men det er måske så bare forskelligt, hvad det er retfærdighed for dem er, i forhold til hvad der er retfærdigt for os. Altså man kan også se i vores historie, hvordan vores retfærdighedsbegreb har udviklet sig. Sådan så vi måske helt tilbage i historien tænkte, at det var retfærdigt, at man reagerede voldsomt på en uretfærdighed, så blev det sådan mildet lidt i det gamle testamente med øje for øje. og tand for tand. Og så senere op i historien, så er retfærdighed blevet fortolket som noget andet. Det, som måske så hele tiden har været det, der binder retfærdighedsbegrebet sammen, det har været, at vores begreb om retfærdighed har noget at gøre med balance og harmoni, at enhver får, hvad han eller hun fortjener.
Nu, du har skrevet en PhD om retfærdighedssansen. Hvis du skal sige helt kort, hvad er retfærdighedssansen for en størrelse i filosofien?
Altså, lige før der snakkede om det her med, at retfærdighedssansen, det var sådan ligesom nogle briller, vi opfatter verden igennem. Og man kan måske sige, at vores retfærdighedssans, det er de briller, der gør os i stand til at se nogle omstændigheder, som er farvelagt på en særlig måde. Altså, hvis vi for eksempel er udsat for en eller anden form for forbrydelse, så efterlader det os ikke uberørte. Men jeg tænker ikke, at retfærdighed det er sådan en særlig følelse i sig selv. Altså ikke, at vi har en retfærdighedsfølelse. Retfærdighedssansen er snarere en evne, som vi har til at blive påvirket følelsesmæssigt. Så vil vi ofte også blive ledt til en handling i overensstemmelse med vores vurdering af den situation, vi står overfor. Når vi ser en uretfærdighed eller bliver konfronteret med noget, der er uretfærdigt, jamen så bliver vi grebet af vrede eller indignation eller kedattighed. Og hvis vi selv har gjort noget, der er uretfærdigt, så føler vi skyld eller skam. Og omvendt, så hvis vi har været med til at sørge for, at en ubalance ligesom kom i balance igen, at noget, der er uretfærdigt, blev fikset, jamen så føler vi os stolte over det. Altså man kan sige, at vi på en eller anden måde er hardwired på en måde, der gør, at vi har en retfærdighedssans. Nemlig vores evne til at blive påvirket følelsesmæssigt. Og så selvfølgelig også vores evne til at reflektere eller have nogle forventninger til omverdenen. Vi skal være i stand til at have nogle forventninger, der ikke bliver opfyldt og kunne blive forstyrret af en ubalance. Så man kan sige, at hvis vi ikke havde været væsener, der havde været i stand til det, så ville vi nok heller ikke kunne tale om, hvad hedder en retfærdighedssans.
Men det at skelne rigtigt og forkert, det kan jo også handle om et vedtaget normsæt. For eksempel, jeg må ikke gå over for rødt, så jeg kan føle en impulsiv vrede, hvis en anden går over for rødt.
Ja, det tænker jeg. Og jeg tænker egentlig også, det har noget med din retfærdighedssans at gøre, ligesom, at du bliver heller ikke kun vred, hvis nogen de gør noget uretfærdigt over for dig. Du kan også blive vred, hvis du ser en uretfærdighed ude i verden, hvor du ser en anden være offer for noget uretfærdigt. Og nogle adfærdspsykologiske studier viser endda, at du er villig til for et eller andet pris at betale for, at den skyldige på et eller andet måde bliver straffet, så verden kan komme lidt mere i balance igen. Så på den måde er vores retfærdighedssans også knyttet til en præference, vi har for retfærdighed. Vi giver værdi til retfærdighed. Retfærdighedssansen, den er forbundet med positive følelser, når du oplever noget retfærdigt, og negative følelser, når du oplever noget uretfærdigt. Og på samme måde, så har du et særligt ønske eller drive mod at fremme det retfærdige.
Og det var Katrine Krause Jensen her, som talte om det gavnlige for os ved som gruppe at kunne samarbejde og derfor danne en slags flok-solidaritet og moral. Henrik Høgh Olesen, psykolog, har gennem mange år interesseret sig for vores nærmeste beslægtede arter blandt aberne for at bedre forstå, hvordan vores egen mekanik har udviklet sig og er indrettet. Henrik, i hvor høj grad vil du sige, at chimpanser og for den sags skyld andre aber kan skelne mellem rigtigt og forkert?
Jamen, de har helt klart regler. En hver flok har regler, og også de her altså rimelig komplicerede regler, ikke? Som vi kunne se før, ikke? Hvor du kan tale om en respekt for den private ejendomsret, hvor du kan tale om en forventning om, at her skal der deles, ikke? Og i særdeleshed, hvis vi har delt sammen tidligere, jeg har delt med dig osv., så er der en berettiget forventning om, at du så vil dele med mig. Ikke? Så der er helt klart nogle spilleregler her, hvilket også er hensigtsmæssigt. Ikke? Altså det sparer os for en masse konflikter. Så for mig er der ikke så meget at være i tvivl om. De grundsatser til moral, eller de grundformer til moral, som du finder i mennesket, dem kan du allerede finde som teamform hos vores nærmeste slægtige chimpanserne. Det sjove er så, at går du længere tilbage i historien, ikke, så begynder nogle af de her ting at smuldre. Til gengæld kan du godt finde noget af det, som du lige snakkede om, det her indslag. Du kan godt finde noget hos lavere aber, som har med retfærdighedssans at gøre. der har vi nogle andre sjove eksperimenter, som er lavet med kapucineraber. Og det er altså, de der små aber, som sidder på skuldrene af sørøver som regel i Pirates of the Caribbean osv. Det er nogle små kloge fyre. Det er aber med haler, og det er ikke særlig store aber, og det er aber, som vores veje skildes fra for omkring 30-35 millioner år siden. Hvis vi laver nogle simple forsøg med dem, så ser det ud som om, at du allerede der kan spore en retfærdighedssans, sense of justice, som man taler om. Ikke? Vi laver nogle forsøg, ikke, hvor vi lærer dem, ikke, at de får nogle hvide sten ind i buret til sig, ikke, og så beder vi om at få en sten, og når de rækker en sten ud igennem træmmerne til os, så bliver de belønnet med en agurk. En agurk er ikke et særligt kostbart fødeemne. Ikke? Det er noget, de spiser, ikke, men det er ikke noget, som de nyder osv., men de vil godt arbejde for det. Nu gør vi så det, efter vi har lært dem den her lille udviklingsting her, ikke, at nu sætter vi dem op på linje. Og vi starter ved det første med at bede om en sten, og får en sten, og han får en agurk, så går vi videre til den næste i rækken, og vi beder om en sten, og vi får en sten, og han får nu en drue, eller et stykke appelsin, som er et meget mere attraktivt fødeemne. Ikke? Og det har ham den første, der fik agurken, det har han nu haft anledning til at se. Så da vi kommer til ham en gang til, og beder om at få en sten, ikke? Jamen, så er han jo meget arbejdsivrig, ikke? Fordi nu forventer han altså en bedre gevinst end den tidligere agurk. Ikke? Så han giver os stenen, ikke? Og er meget ivrig, ikke? Og vi betaler med en agurk. Det, der nu sker, det er, at den agurk, som han tidligere gerne ville spise, og udmærket ville arbejde for, ikke? Den har nu ingen værdi for ham overhovedet. Han bliver irriteret, han smider den ud i hovedet for forskeren igen. Han nægter at medvirke i eksperimentet, han rusker i træmmerne osv. Og hvis vi gentager forsøget, ikke? Jamen, så afleverer han ligesom pænt en sten, ikke? Men han tester nu stenen, prøver at banke den ned. Er der noget galt med den her sten? Nej, det er det ikke. Det er en fuldstændig sten på linje med de andre, ikke? Og hvis han så får den der agurk på ny, ikke? Jamen, så tager han på vej, så bliver han altså aggressiv, ikke? Han rusker i træmmerne og smider agurken og vil ikke spise den, og vil ikke længere være med i det her eksperiment, ikke? Han har set, at ham, der ligesom står lige ved siden af ham, han har fundet agtigt det samme arbejde, fået et meget mere værdifuldt fødeemne. Lige løn for lige at arbejde, ikke? Hvis man er kapuciner af, ikke? Altså, det andet er simpelthen for dårligt. Det kan du ikke være bekendt. Så der er et eller andet der, en sense of justice, som allerede er til stede her, ikke? Men sådan er det jo sikkert også med os selv, ikke? Altså moral er noget, som du og jeg og filosofer og præster kan tænke meget over og så videre. Så det, vi tænker, vi så bare altid tror, at det har noget med en højere fornuft at gøre. At vi er de her højere væsener, ikke? Med en kompliceret hjerne, ikke? Og som kan lige fra Platon og Kant, ikke? Har vi jo hørt om, at moral, ikke? Det er netop noget, som kræver og forudsætter højere fornuft, ikke? Derfor troede de heller ikke, at man kunne finde kimsatser eller antydninger af moral, ikke, hos andre steder i dyret end ved mennesker osv. Men hvis nu du går ind og alligevel kigger på det, så kan du jo se, også i dig og i mig, i alle af os, alle af menneskeartens repræsentanter, der baserer vi jo vores moral på nogle grundlæggende mavefornemmelser, altså nogle gut feelings, siger amerikaner der, altså nogle moralske intuitioner om, det her er fair. Det her er ikke fair. Det her er ret og rimeligt. Det her er ikke ret.
Men hvad siger din erfaring med chimpanserne så om det her med retfærdighed? Eller sådan noget som skyld og skam?
Hos os mennesker starter det jo også som følelser. Det er jo der, vi ligesom har moralens udgangspunkt. Ikke? Som nogle følelser, som vi så senere hen kan rationalisere, begrebssætte osv. Ikke? Men som baserer sig på nogle fuldstændig primære oplevelser af, at noget er ret og rimeligt, som vi sikkert altså har arvet både fra chimpanser og bonobor og den fælles forfædre, som vi delte. Vi har alle sammen arvet det fra den der forfædre, de her kimsatser. Ikke? Så også hos mennesker starter det som følelser. Ikke? Sådan tror jeg faktisk, at vi bliver nødt til at forstå moral. Altså moralens udgangspunkt er nogle moralske intuitioner. Så nogle følelser og fornemmelser, som vi ikke engang knap nok kan sætte ord på i første omgang, men hvor vi bare mærker, at noget er ret og noget er rimeligt. Og på den måde adskiller vores moral sig ikke særlig meget fra chimpanserne, så kan vi tænke nærmere over det og rationalisere og gøre alle mulige ting, ikke, som de ikke er i stand til. Men det, der sætter alt det her i gang, er de samme basale grundfølelser.
Men vil det sige, at chimpanserne kan føle skyld og skam?
Om de føler skyld og skam, det er altid svært at se. Ikke? Du kan se noget, der minder om, hvad jeg vil kalde indignation af berettiget harme og vrede, og du kan se, at flokken er sammen om at sige til den, der gør et eller andet forkert, at det her, det er ikke ret og rimeligt, og sætter efter flokken. Og du kan se, at vedkommende ligesom laver alle mulige underkastelser til skæstiser, men hvis ikke det lykkes vedkommende at slippe afsted, så er det et udtryk for, at den godt forstår, at her er der blevet begået et eller andet. Ikke? Jeg tror så, at den vil være udmærket tilfreds med at slippe af sted med hvad som helst, bare ikke det bliver opdaget. I den forstand tror jeg ikke, den føler skam og skyld, som vi mennesker vi kan gøre. Ikke? Fordi vi mennesker føler jo både skam og skyld, når vi bliver opdaget, og når vi ikke bliver opdaget. Du kan jo ligge der hjemme i din seng, ikke at trække dynen op over hovedet på dig og sukke og stønne og sige, åh, hvorfor gjorde jeg dog? Og der var ikke en sjæl, der vidste, hvad du gjorde. Der var ikke nogen, der så det. Men du så dig selv gøre det her, ikke? Og du bryder dig ikke om at forstå dig selv som en, der kan finde på at gøre de her ting. Så du føler skam og skyld, ikke? Så det er nogle meget, meget komplekse ting, som vi mennesker har internaliseret, som de der ekstremt sociale dyr, vi er. At vi kan få nogen til at sidde inde i os og straffe os. Og dyrene, de andre dyr, er mere tilbøjelige til, skal have nogen udenfor til at straffe dem, for at afholde dem fra at gøre det, som de har lyst til at gøre. Ikke? Og det er nok den store forskel.
Og nu fortalte du så om den her programmering, sociale programmering, kunne man kalde det, som får aberne til at overholde helt bestemte regler og for eksempel dele deres mad. Men samtidig har du også eksempler på, at aber kan kæmpe med sig selv, at så at sige, deres instinkt for det sociale kan kæmpe med instinktet for egoisme.
Ja, det er meget sjovt. Altså, det er jo noget der begynder du at se nogle af de forskelle, hvor vi er meget mere komplicerede dyr end den. Altså, lad os starte med at se. Vi mennesker kan jo lyve. Altså, virkelig lyve, ikke også? Vi kan også Judas kysse. Vi kan med en kærlighedsgestus forråde en person, som der sker i det nye testamente med Jesus, hvor Judas kysser ham, ikke? Og derfor afslører over for romerne, ikke? At det er ham der, I skal fange osv. Der er dyr meget mindre kompliceret. Det du ligesom kan se, det er, at hvis en hund er glad foran, så er den som regel også glad bag. Ikke? Altså der er ligesom en systematik i det, der foregår her. Hvis du ser noget af det, vi har haft anledning til i aftalt, blandt andet, at Jane Goodall, hun skulle domesticere flokkene, hun skulle vende flokkene til, ligesom, og at der var mennesker omkring dem, så gjorde hun det, at hun udsatte nogle fødedepoter. Der fik hun så anledning til at se, at en ung abe en dag var en af de første, der ligesom fandt de her fødedepoter. Og det aber gør, når de kommer til et sted, hvor der er rigtig meget føde, meget mere end de selv kan spise, det er, at de udstøder et skrig, som kalder flokken ind. Man kunne kalde det et fødeskrig, ikke? Det er meget hensigtsmæssigt. Her er der mere føde, end jeg kan spise, så lad os kalde på de andre. Og hvis de gør det samme, når de finder noget, ikke? Jamen, så nyder jeg godt, at det er en anden gang. Så der ligger noget fuldstændig grundlæggende der. Det den her unge abe, som ikke havde særlig høj status så erfaret, det var jo, at de andre de kom på bøffen hurtigt til, og det betød, at han så ikke fik så meget af udbyttet, som han måske havde været interesseret. Så sker der det hverken værre eller bedre, end han et par dage efter igen er den første til at opdage et nyt fødedepot. Nu husker han jo, hvad der skete sidst, og forskerne er der ligesom til at jagte det. Og det, de så kan se, det er, at den her abe gør nu, hvad han kan for at undertrykke det her fødeskrig. Blandt andet ved at proppe begge hænder ind i munden, sådan man dog får dæmpet fødeskrigen. Og det er der, de er mindre komplicerede, end vi er, kan du sige. Ikke? De er programmeret til, når der er for meget føde, så råb på de andre. Det ligger simpelthen fuldstændig grundlæggende i den. Så de kan ikke lade være med at udstøde det her skrig. Det er simpelthen noget, der er fuldstændig programmeret hardwired, kan du sige. Men det, han så forsøger, det er at dæmpe skriget, sådan at det ikke er så hørbart. Sådan han har mulighed for at være ved det her fødedepot i længere tid, inden de andre de kommer, så han kan få et større udbytte af det. Så det vi ligesom kan se, det er, at det der karakteriserer mennesker i allerhøjeste grad, det er jo, vi er som andre dyr konstitueret nedefra og op. Vi har nøjagtigt, hvad skal man sige, den samme instinktpakke og fuldstændig medfølgende grundform som en hel række af de andre dyr. Men så har vi som noget meget enestående en evne til at organisere os ovenfra og ned. Vi kan top-down styre. Vi kan gå i rette med os selv. Vi kan have forsæt for med om, sådan vil jeg være, og sådan vil jeg ikke være. Så vi kan ro en båd imod strømmen. Vi kan sågar bestemme os for, at vi ikke vil have sex, hvis vi tilhører en bestemt religiøs overbevisning, og vil være munke og så videre. Det er en del af klausulen. Så kan de have lidt svært ved at leve op til ønsket, ikke? I den katolske kirke, ikke? Det er en anden historie, ikke? Men vi kan have de mærkeligste idéer for som mennesker, hvor vi går i rette med vores natur, ikke? Og det kan vi faktisk nå temmelig langt med. Der har vi ikke den samme frihed hos aberne. Ikke? De er så stadigvæk så meget instinktstyret, at de bliver nødt til at udstøde fødeskridt. Ikke? Men man kan se, at der begynder allerede her at komme en organisering, en top-down-styring ned, derved at man forsøger så at dæmpe det her skridt, så man ikke kan undlade at udstøde.
Vi skal tale meget mere om, hvordan aberne, chimpanserne, er sociale, og hvordan aberne kan fortælle dig om, hvordan vores egen udvikling er foregået, udviklingen af vores adfærd. Du lytter til Radio 4. Henrik Høgh Olesen, professor i psykologi ved Aarhus Universitet, har i årevis interesseret sig for kilderne til vores egen menneskelige måde at være i verden på. Han har især kigget på aber for at få svar på sine spørgsmål, og det er derfor, han er med på telefonen i Kraniebrud i dag. Henrik, hvad er det, aberne især kan fortælle dig om vores egen udvikling af adfærd som mennesker?
Jamen, at ting kommer et sted fra, kan de lære mig. Og at, at der er nogle bestemte grundformer. Selvom det på vores niveau kan rejse sig til noget, der er meget komplekst, og vi kan tale om højere kumulative kulturer, og vi kan blive meget abstrakte, og vi kan, som sagt, have trosystemer osv. Jamen, så kan jeg se, hvordan der ligesom til alt det der meget, meget højt rette og abstrakte, ligesom er nogle primære grundformer, nogle primære byggestene, som vi deler med øvrige levende skabninger, i særdeleshed primatslægtningene osv. Så jeg lærer noget om, at der er en sammenhæng, og jeg ikke er så hævet over naturen, ikke, som jeg måske i min almindelige dagligdag går og tror, men i lige så stor udstrækning en del af naturen som alt det andet liv, som jeg ser omkring mig.
Men nu kunne man jo mene, at det hele handler om flokkens magthierarki og den enkelte abes kamp for at komme opad i den pyramide.
Jamen, det er da også så sandt, men er det så meget anderledes, synes du, end det, der sker hos os mennesker? Ikke? Altså, vi er også hierarkiske dyr, ikke? Og meget af det, der foregår imellem os, er der i allerhøjeste grad også et udtryk for, at vi forsøger at profilere os og forsøger ligesom at skabe os den mest optimale position til at fordele de ressourcer, som er begrænsede, og som vi alle gerne vil have.
Men hvor strategisk griber aberne så den her erobring af en position i flokken an?
Jamen, der er nogle meget sjove gamle studier, ikke, som bestemt holder vand den dag i dag. Det er sådan en forsker, som Deval har lavet. Han har simpelthen skrevet en bog, ikke, hvor han studerede en flok chimpanser, som var ved Arnhem Zoo i Holland over en længere overrække. Ikke? Og den bog hedder Chimpanzee Politics. Og det er sådan et sjovt udtryk for, at du også i chimpanseflokke kan se politik. At du kan se intriger, du kan se alliancer, du kan se, at nogen rotter sig sammen i forsøg på at få magt. Du kan se, at selvom at en flok har en stærk alfahan, så kan han ikke klare sig med at være stærk alene. Han bliver også nødt til, ud over at kunne tæve de andre, og så have et mere venligt sindelag, hvor han for eksempel er parat til at dele, hvor han er parat til at hjælpe, og han skal frem for alt sørge for at stå sig godt med hunderne. Fordi en flok hunder kan rotte sig sammen, og hvis de gør det, og det siger altså med jævne mellemrum i en chimpansegruppe, ikke? Ja, så kan selv den stærkeste chimpansehan ikke klare sig, så kan han blive sat fra bestillingen. Så det er ligesom at være en god leder, en god alfahan, det har både at gøre med at kunne sætte sig i respekt, men det har også at gøre med ikke at være alt for brutal, ikke at være alt for dominerende, diktatorisk, også at kunne dele, også at ville hjælpe, og også at forsøge at holde en vis form for ro og orden i den her flok. Og så frem for alt også at holde sig gode venner med nogle af de svage, ikke? Fordi det de kan i chimpanseflokken, som i menneskeflokken, det er jo, at de svage kan rotte sig sammen. Og så vifte despoten af pinden. Ikke? Og det er jo noget, der er fascinerende. Og det gør så, at man bliver nødt til ligesom at have politiske udviklinger kørende, ikke? Hvor vi smører hinanden og hjælper hinanden, ikke? Og deler med hinanden. Og du kan se, at de kan være meget sådan, i det øjeblik, at for eksempel en lavere rangerende han forsøger at komme højere op i hierarkiet, så vil du meget ofte se, at vedkommende, inden han ligesom udfordrer en af de højrestående dyr, har været rundt og groomet, altså sådan en pelssvinger, nogle af de lavere stående dyr, ikke? Sådan de har fået det rart, og sådan at de måske ikke er så lette at ophisse, og sådan de frem for alt husker, at ham her har jo lige været sød ved mig, så er chancen for, at jeg blander mig i den her konflikt måske mindre, end hvis han lige har været irriterende over for mig.
Og du har også fortalt mig om venskaber, alliancer, som ligefrem kan give sig udslag i, at den ene går i forbøn for den anden hos alfahanden, hvis der er lus i skindpelsen.
Det kan du godt se. Du kan godt se, at folk kommer hinanden til undsætning, og at man kan appellere til det. Altså man med skrig og gæstige ligesom kan kalde på andre, som skal komme ind til hjælp, ikke, som man tidligere selv har hjulpet. Og du kan sågar også se, ikke, at hvis man ligesom nøje har ført regnskab over, hvem har hjulpet hvem, ikke, og nu ser i den her konflikt, der appellerer Sam til, at Mowgli skal gå ind og hjælpe. Ikke? Og Mowgli har rent faktisk tidligere hjulpet Sam, og Sam har hjulpet Mowgli rigtig meget, men nu gør Mowgli det ikke. Så vil du bagefter kunne se, at måske 2 timer eller 3 timer efter, hvor der ligesom er faldet ro over gemytterne, så kan Sam godt finde på pludselig uden grund og overfalde Mowgli som en straf for, at han ikke kom til hjælp. Fordi det var virkelig forventeligt på baggrund af vores relation og vores udviklingsforhold. Ikke? Så du kan se, når du kender flokken indgående, ikke, og kender deres relationer, og har studeret det meget nøje, ikke, hvad der har været imellem dem, ikke? Jamen, så kan du se, at der kan være sådan langvarige vendetter, og at man langvarigt forsøger ligesom at få regnskaber til at gå op, så meget har med, hvad man kan forvente, og meget har med reciprocitet at gøre. Ikke? Hvis jeg har hjulpet dig, så bør jeg kunne regne med, at du hjælper mig. Det gjorde du ikke. Nu straffer jeg dig.
Jeg synes også, det er et meget rørende udtryk for den her loyalitet, når en hund for eksempel kan gå i forbøn for en mindre stærk han hos alfahanden.
Det er rigtigt. Det er det, du kalder mediering nogle gange. At du kan se, det behøver ikke kun at være en hund, men nogle af de konkrete situationer, som vi har optaget, der har det været en hund, som to hanner har været op og toppes, ikke? Og nu er der så faldet ro over flokken, ikke? Og det er forstyrrende for os alle sammen, hvis de her to bliver ved med at kæmpe og så videre. Så kan du se en hund gå hen til den ene af dem, som oftest taberen, ikke? Og berolige vedkommende, og sidder og groomer vedkommende, og så begynder taberen også at groome inde og så videre. Og når han så ligesom er blevet optaget det, så begynder hun langsomt at bevæge sig over imod alfahanden, og han følger sig efter. Og når de så kommer derover, jamen, så sidder de så begge to og groomer hende. Og så begynder de så langsomt også at groome hinanden, hvor du ligesom kan se en af medlemmerne, flokkens medlemmer, fysisk, så at sige, tage kontakt til en af de andre, og så bringe denne anden i kontakt med vedkommende, som han tidligere var i konflikt med, i et forsøg på ligesom at få ro på gemytterne.
Så er der sådan noget som omsorg for de svage, som vel også er noget, vi normalt forbinder med noget særligt menneskeligt hos os. Omsorg for de svage på den ene side, og mobning af de svage på den anden side. Hvor udbredt er det i chimpanseflokken?
Der er ikke så meget omsorg, som du finder i vores. Altså, hvis du går lidt længere op i vores, hvis du går op til vores forfædre, neandertalere og andre af de menneskearter, som kom før os, så vil du kunne se, at der er der nogle individer, som når vi kigger på deres knogledannelser, så har de været meget handicappede. De har simpelthen ikke kunne skaffe sig deres eget udkomme. De har knap nok kunne gå og følge med flokken, når den har været på vandring og så videre. Nogle måder har sørget for den. Og alligevel så kan du se, at de her individer er blevet stort set fuldvoksne og lige så gamle som de andre medlemmer i flokken. Ikke? Og det har de simpelthen kun kunne blive, hvis nogen har taget sig af dem. Og også ligesom orket at dele med dem, ikke? Og hjælpe dem på alle måder. Eller være så nært knyttet til dem, at det har været en naturlig ting også at hjælpe dem. Der kan du altså, hvis du går til chimpanser, snarere se, du kan godt se eksempler på, at en unge kan blive adopteret. Det sker sådan, at man ligesom en anden hund overtager ansvaret for den her unge og omsorg og kærlighed og deler med vedkommende og sådan noget der. Ikke? Du kan også godt se, at de kan sørge, eller noget, der minder om at sørge, når de ser, når artsfæller dør og så videre. Ikke? At man er sådan påvirket af, at nu er der en af os, som er døde, ikke? Og sidder her omkring den døde, ikke? Og rører ved den døde og viser forskellige former for omsorgshandling. Du kan også se, at man slikker hinandens sår, hjælper hinanden, ikke, når man er kommet til skade og sådan nogle ting. Men du kan også se, at det er meget, meget udsat. Altså, at miste sin mor i en abeflok, ikke, det gør, at man er meget, meget, meget udsat. Og det er ikke en given ting, at man vil få hjælp, selvom vi har eksempler på, at det sker ikke. Og det er ikke en given ting, at det laves rangerende dyr, altså hvis det er ligesom, hvis vi har set os ondt på det, kan få lov til at være. Ikke? Altså, det kan man også godt se eksempler på, ikke?
En anden ubehagelig ting, et træk hos mennesket, vi også finder hos aberne, er krig. Aberne laver sådan nogle raids mod naboflokke for at forsvare deres territorie. Men du har også fortalt, at Jane Goodall, der har studeret aberne i deres naturlige omgivelser, også har eksempler på udryddelseskrig.
Ja, det er jo sådan, at der er sådan set kun to arter på den her jord, som fører systematisk krig. Og beskriver de her commando raids ind bag fjendens linjer, hvor man overfalder andre artsfæller eller tager fanger og så videre der, og voldtager hunder og så videre. Der er kun to arter, der gør det, og det er mennesker, og det er chimpanser. Det er samtidig to meget nært beslægtede arter, som deler op mod næsten 99% af vores gener, deler de her to arter igennem. Ikke? Så det er tankevækkende der. Så aber kan føre systematisk krig, forstået på den måde, at de kan rejse sig op pludselig, uden at de er provokeret, så kan nogen i flokken pludselig rejse sig op og give nogle bestemte signaler, som betyder, at nu skal vi på en patrulje. Og det betyder, at nu går vi ud i periferien af vores eget territorium, og vi ændrer markant adfærd, jo tættere vi kommer på vores territories grænse. Vi bliver mere og mere stille, vi bliver mere og mere trygge, altså sådan trykket af sådan nervøse bange, ikke? Altså nogle af dem tryggrimasserer, ikke? Og prøver også at skjule de tryggrimasser ved at holde hænder op for ansigtet. Og så bevæger vi os langsomt ind i fjendens territorium. Og der ligger vi på lur, og vi går efter lyde. Og hvis vi møder nogen af den anden stamme, der kan du sige, den anden gruppe, som lever i området her. Hvis vi møder nogen af dem, og vi er flere end de er, så vil de blive overfaldet. Og meget ofte med dødelig udgang vil de blive overfaldet. Hvis vi finder hunder, vil de meget ofte blive bortført og slæbt med hen til vores flok, og de vil ofte blive holdt i fangenskab og blive voldtaget osv. Og Jane Goodall observerede jo som sagt efter mange, mange års studier, at to nært boende flokke, altså der blev den ene efterhånden i stand til systematisk konsekvent at udrydde den anden, dræbte samtlige hanner, dræbte de årslevende hunder og ungerne osv., fuldstændig udryddet den anden gruppe og bemægtigede sig i den gruppes territorium.
Nu er en anden side af krig noget, som kunne bringe os tilbage til det med loyaliteten, nemlig det at ofre sig, som man gør i krig. Og det fortæller vel også noget om en dybere moral. Du har fortalt, at aber godt kan finde på at gøre det, eller i hvert fald forsøge at redde en anden abe i kamp.
Ja, det som er så underligt er jo, at de mest uhyrlige fænomener i menneskelivet, såsom krig, jo samtidig er et vidnesbyrd om en utrolig socialitet. Ikke? At vi kan gå i krig, at vi kan dø for vores egen stamme, så at sige. Ikke? At vi kan ofre os og så videre. Ikke? Altså det er jo, men du kan se noget tilsvarende faktisk i chimpansegrupperne. Du kan godt se, at man kommer andre art, man kommer sine egne artsfæller til undsætning. Hvis man kan høre, at de er fanget, for eksempel bag fjendens linjer, eller hvis de har været uheldige, de har været ude og foragere og samle frugt, og så har der været fjender inde i territoriet, ikke? Og så skrider de selvfølgelig i angst, ikke? Og for at advisere de andre om, hvad der foregår. Ikke? Og der kan du sagtens se, ikke? At så kommer man styrkende til hjælp, ikke? Også med fare på sit eget liv, og det er ikke kun helst selvfølgelig, når man har man mange med sig, ikke? Fordi så er chancerne for, at man kan udrette noget. Betydeligt højere. Men du kan sagtens se også, at et dyr fuldstændig alene løber hen til et sted i junglen, hvor den kan høre, at en af dens egne artsfæller er i knibe, og der er mange andre fjender i området der. Så den form for, hvad skal man sige, præprogrammeret tilbøjelighed til at blive ude af sig selv, og ikke tænke nærmere over, hvad man gør, men bare ligesom komme nogen til undsætning, ikke? Fordi de har brug for hjælp, ikke? Det kan du også se hos chimpanserne, ikke? Og der kan du også se, at deres socialitet er også så stærk, at sådan et adfærdsmønster bliver en mulighed.
Du lytter til Radio 4. Og her i Kraniebrud har jeg besøg af Henrik Høgh Olesen, der som psykolog gennem mange år har interesseret sig for aberne, for også bedre at forstå, hvordan vores egen menneskelighed har udviklet sig. Henrik, jeg ved, at du er optaget af æstetik, for vi lavede en Kraniebrud-udsendelse om æstetik for nylig. Hvad er det især, du gerne vil undersøge stadigvæk om det her med abernes æstetiske sindelag eller sans?
Jamen noget af det, som adskiller os fra dem, det er jo, at hvis du ser, hvor mennesker er, ikke, så er det jo meget markant, at vi udsmykker os selv, og vi udsmykker vores omgivelser. Og det finder du altså ikke i nær samme grad om overhovedet hos vores chimpansebrændere. Jeg kunne godt tænke mig, fordi du ser også der grundformer. Hvis du for eksempel, når du har chimpanser i fangenskab, giver dem muligheden for at male, og giver dem noget papir og giver dem nogle farver, jamen så er det lystbetonet. Det er det, man kalder intrinsic rewarding. De skal altså ikke belønnes for at gøre det. De gør det simpelthen på eget initiativ, fordi de synes, at det her det er sjovt. De bliver optaget af at følge, hvordan de selv sætter spor på papiret. Og det er også sådan, at hvis man forsøger at tage det papir fra dem, mens de sidder og maler, så bliver de voldsomt irriteret og indigneret over det, ikke? Fordi det har de ikke lyst til at få stoppet dig. Så er det et udtryk for, at det her maleri er ikke færdigt. På den anden side, så kan de også godt finde på, når de har malet på et stykke papir, at lægge det fra sig. Hvis man så giver dem papiret igen, jamen så maler de ikke på det, men giver man dem et nyt stykke papir, jamen så begynder de på et nyt maleri. Det første var åbenbart færdigt, efter nogle indre standarder eller et eller andet art. Der, ikke? Så det er lystbetonet for dem at gøre det. Og de går automatisk i gang med det, men de har jo ikke den slags ressourcer i området, som vi kan levere dem i form af papir, farver og materialer, hvor de ligesom kan udtrykke sig der. Det er det sagt, så er der også andre jagttal. Jeg kom helt tilfældigvis til og genlæse en gammel bog af en af primatologiens og psykologiens pionerer, Wolfgang Köhler, som i 20'erne studerede en flok aber, som var i sådan en større eksperimentel situation på øen Tenerife, hvor man havde mulighed for at arbejde med de her. Det var først og fremmest deres kognitive evner, man undersøgte dem. Men der så han spontant, at hvis man bragte ler ind, det var helt tilfældigt, da han opdagede det, hvis der blev bragt ler ind i deres leveområde, så prøver de selvfølgelig i første omgang at finde ud af, om de kan spise det her ler, ikke? Det kan de ikke. Men da de så ligesom får det på læberne, bliver leret jo opløst, og så danner det farvespor. Og da de opdagede det, begyndte de helt spontant så også at male både på dem selv og på tingene omkring dem. Sætte de her farvespor, som leret iblandet spyt ligesom kunne gøre. Så du kan godt se, ikke, at de bliver optaget af den her slags ting. Der var sågar en af dem, som fuldstændig malede sit ene ben og så videre, ikke? Og noget af det første, vi startede med, er også garanteret at udsmykke os selv, ikke, når vi har mødt farver og så videre. Så vi begynder ligesom igen at kunne se de samme grundformer. Du kan også se ansatser til det, vi kalder fester. Du kan se ansatser til sådan kollektive ceremonier-agtige, ikke, hvor de gør ting i fællesskab, ikke, som ikke umiddelbart giver mening, men sådan ligner noget, som vi som mennesker kalder en dans, hvor vi nu alle sammen bevæger os nogenlunde i den samme rytme og ligesom styret af nogle bestemte ting. Ikke? Jeg har også jagtet op i Givskud, hvor jeg studerede aberne, ikke, at alfahanen nogle gange kunne stille sig hen til en stor metaldør, og så kunne han stå og kigge insisterende på de andre, mens han med det bagerste ben ligesom bankede på metaldøren. Så kom der en meget høj lyd, og den høje lyd, den ophissede ligesom de andre. Og så begyndte de at rende rundt i halen på hinanden, i sådan en rundkreds, mens han stod, så at sige, og holdt takten med foden der. Og nu er de jo ikke nær så synkroniseret, som når mennesker danser i takt. Det er virkelig også en af forskellene, ikke? Men igen kan du se, at her er der altså en grundform, ikke? Man er i stand til at bringe flokken i den samme stemning, som også vi mennesker, som primitive har været i stand til, ligesom når vi har oplevet et eller andet, ikke? Så har vi kunne danse sammen, vi har kunne synge sammen, vi har kunne tromme sammen, og på den måde finde et eller andet, en eller anden kollektiv styrke i fællesskabet, ikke? Altså noget, som gjorde, at nu kunne vi holde det her ud, fordi nu stod vi sammen om det, finde noget kraft og så videre. Jamen, det ser ud som, at du kan finde nogle grundspor af sådan noget, det kunne jeg godt tænke mig at se meget nærmere på.
Det lyder næsten som King Louis fra Junglebogen, og i hvert fald er det interessant, at aberne på den måde også har den her trang til at appellere til hinanden med noget, som er nytteløst. Jeg vil lige spille et klip med Katrine Krause Jensen. Hendes Ph.D. i filosofi handlede som nævnt om retfærdighedssansen, og jeg spurgte hende, hvad hun selv mener, at den udspringer af.
Jeg tænker egentlig, at vi føler en eller anden form for nydelse, når vi ser balance og harmoni. Lidt ligesom vores æstetiske sans sætter os i en position, hvor vi føler nogle positive følelser, når vi i kunsten oplever balance og harmoni, og måske nogle negative følelser, når vi ser noget, der er i ubalance. Så er det lidt på samme måde, tænker jeg, med retfærdighedssansen, at den også giver os de her følelser. Man kan sige, at det er en slags moralens æstetik, hvis det giver mening. Det er ikke noget, jeg har forsket i lige det her, men det er noget, som jeg godt kunne tænke mig at forske i på et tidspunkt, for jeg tænker, at der må være nogle paralleller, man kan drage mellem den æstetiske sans og retfærdighedssans.
Henrik Høgh Olesen, hvad tænker du om den? Altså, ja, det var tydeligt, at du også mener, at aberne har noget, der minder om en æstetisk sans ud over den moralske eller retfærdighedssansen. Men hvad med den her kobling mellem den æstetiske sans og retfærdighedssansen?
Jamen, jeg tror på mange måder, at den giver mening intuitivt og umiddelbart, ikke? At der, ligesom en matematiker kan sige, at et bevis er smukt, ikke? Et bestemt formelsæt ligesom er smukt, det er også at have større tillid til sin udregning, fordi at den også byder sig smukt til, så tror jeg, at i det øjeblik, at noget er i balance, oplever vi harmoni. Og det kan det være på så mange måder, ikke? Nogle æstetiske former kan umiddelbart være behagelige, og andre kan være forstyrrende og irriterende. Og på samme måde tror jeg egentlig, at vi kan orientere os også i et moralsk rum, at noget ligesom er symmetrisk, ikke? Noget er i balance, noget er retfærdigt, ikke? Altså noget danner harmoni, hvor noget andet danner disharmoni, ikke? Og skaber ubalance, og giver en masse uforløste følelser, som så kan trække os ud i sådan noget som vendetta og gengældelse, ikke? Fordi på en eller anden måde, så arbejder vi os hen imod et regnskab. Vi arbejder os hen imod en symmetri, en balance, som næsten, kan du sige, er også et æstetisk balancepunkt, ikke? Fordi det er forbundet med velvære, når vi når derhen.
Henrik Høgh Olesen. Du skal have mange tak, fordi du var med i Kraniebrud i dag.
Det var så lidt.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Mikkel Krause. Du kan lytte mere Kraniebrud mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra 13.05. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.